В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні вівторок, 15 березня. З вами ведуча Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Далі в програмі будемо говорити про таке. В Україні встановлено граничні ціни на бензин. Які наслідки це матиме?
Встановлення нібито граничних цін призведе до наступного, що в деяких регіонах швидше за всього бензин взагалі зникне або буде великим дефіцитом.
Політично переслідуваний чи хуліган-екстремізм? Кримська міліція розшукує депутата Верховної Ради Криму В'ячеслава Захарова.
Це є кримінальний авторитет, якого треба відповідати за свої вчинки.
Про що пише свіжа українська преса?
В Україні йде неоголошена перманентна атака. В першу чергу на президента Януковича, в другу на суспільство.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, будь ласка, тобі слово.
Дякую, Ярино. Драма Японії в центрі уваги всього світу. З пошкоджених внаслідок землетрусу і цунамі реакторів японської атомної електростанції Фукусіма-1 поширюється радіація. Виступаючи в телеефірі на прес-конференції, прем'єр-міністр Японії Наото Кан попередив про небезпеку ускладнення ситуації і закликав людей, що живуть у межах 30 кілометрів від АЕС, не виходити на вулицю. Радіація поширилася з цих реакторів, її рівень видається дуже високим. Також є дуже високий ризик продовження виходу радіоактивних матеріалів. Сказав прем'єр-міністр Японії Наото Кан. Раніше з 20-кілометрової зони навколо АЕС Фукусіма-1 влада евакуювала більшу частину жителів. Нові коментарі Наото Кана оприлюднені після ще одного вибуху, зафіксованого на другому реакторі АЕС. На четвертому енергоблоці сталася пожежа, яку вдалося загасити. Внаслідок цих інцидентів рівень радіації продовжив зростання. На пошкодженій станції близько півсотні робітників намагаються запустити в роботу систему охолодження реакторів. Сотні інших працівників евакуйовані. Влада оприлюднила нові дані про число жертв землетрусу і цунамі. Кількість людей, офіційно визнаних загиблими, перевищила 2400. За попередніми оцінками, цей показник може зрости до 10 тисяч осіб. Держсекретар США Гіллері Клінтон провела в Парижі переговори з представником створеної лівійськими повстанцями Тимчасової національної ради Махмудом Джибрілом. Це перші контакти між Сполученими Штатами і лівійською опозицією на такому рівні. Країни Перської Затоки надіслали до Бахрейну війська. Цей контингент, першими в якому стали близько тисячі співробітників Сил безпеки Саудівської Аравії, покликаний підтримати сунітську королівську родину на тлі протестів шиїтської більшості. І до новин України. Президент Віктор Янукович має намір виступити у Верховній Раді зі щорічним посланням на наступному пленарному тижні 5-8 квітня. За словами прес-секретаря голови Верховної Ради, відповідні плани глава держави озвучив на зустрічі з головою парламенту Володимиром Литвином. Прем'єр-міністр Микола Азаров прибув з офіційним візитом до Ізраїлю. Сьогодні український прем'єр матиме переговори з президентом Ізраїлю Шимоном Пересом і прем'єр-міністром Бен'яміном Нетаньягу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. В Україні встановлено граничні ціни на бензин. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів. Між тим, експерти вважають урядову політику стримування цін неефективною і передрікають дефіцит пального. Опозиція наполягає на тому, що у ціні на пальне є значна корупційна складова. Тему з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Для бензину марки А95 установили граничну ціну на рівні 9 гривень 50 копійок, для дизельного палива на рівні 9 гривень. Таке рішення ухвалили після наради урядової експертно-аналітичної групи з питань стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів. Між тим, експерти вважають, що вжиті владою заходи навряд чи будуть ефективними і можуть призвести до інших негативних наслідків, насамперед до дефіциту пального, каже керівник економічних програм центру імені Разумкова Василь Юрчишин.
Будь-які обмеження без намірів розширення пропозиції насамперед означають просто дефіцит і водночас з неконтрольованим або прихованим зростанням цін. Тому найближчим часом швидше за все таке встановлення нібито граничних цін призведе до наступного, що в деяких регіонах швидше за всього бензин взагалі зникне або буде великим дефіцитом.
Однією з головних причин подорожчання пального називають несприятливу ситуацію ситуацію на світовому ринку. Зокрема, в країнах Європи бензин дорожчає через збройні сутички в Лівії, яка є одним з провідних експортерів нафти. Причому, за словами міністра палива та енергетики Юрія Бойка, в Україні несприятливу ситуацію використовують деякі імпортери. Натомість представники української опозиції вважають, що пальне дорожчає насамперед через преференції, які мають на ринку нафтопродуктів окремі компанії. Зокрема, йдеться про компанію «Лівелла», яка має пільги при ввезенні нафтопродуктів. Вчора цю тему порушив на засіданні Погоджувальної ради парламенту голова фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Микола Мартиненко.
Ціни на паливо на сьогоднішній день є значна складова також корупційна, а не тільки високих світових цін на нафту, зокрема по цій фірмі, які не тільки по нашим підрахункам, по підрахункам офіційних установ, відмила вже на сьогоднішній день понад 3 мільярди гривень.
З огляду на це фракція «Нунс» вимагає створити тимчасову слідчу комісію, яка б мала розслідувати корупційну діяльність на ринку нафтопродуктів. Питання мають розглянути в парламенті вже цього тижня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Неприємний інцидент стався з народним депутатом України від партії регіонів Володимиром Ландіком. Днями в Луганську автомобіль, в якому перебував Ландік, зупинили працівники ДАІ. Водій депутата нібито перевищив швидкість. Між депутатом і правоохоронцями виник конфлікт. Після цього один з інспекторів ДАІ потрапив до лікарні. Володимир Ландік каже, що нікого не бив і звинувачує даїшників у корупції. Андрій Кузнєцов намагався розібратися, що ж насправді трапилось.
Автомобіль Володимира Ландіка наряд ДПС зупинив у суботу 12 березня. За словами правоохоронців, «Мерседес» депутата перевищив швидкість. Даний факт підтвердив начальник обласного управління МВС Євген Польський.
Дійсно
мав факт зупинки автомобіля, в якому знаходився народний депутат Володимир Іванович. Другий факт – швидкість автомобіля, в якому пересувався депутат, була 91 км за годину при допустимій 60 км. Реакція співробітників ДАІ була абсолютно правомірна.
Також Євген Польський зазначив, що працівник ДАІ Олексій Косяков, який зупинив автомобіль депутата, отримав тілесні ушкодження і зараз перебуває в лікарні. В будь-якому разі, запевнив Євген Польський, у міліції проведуть внутрішню перевірку. Тим часом сам Володимир Ландік факт побиття інспектора ДАІ не визнає.
Молодий чоловік, інспектор ДАІ, підійшов і каже, ви їхали 91 кілометр. Ну, я сумніваюся, що ми їхали 91. Ну, їхали і їхали. Добре. Водій жартома в нього питає, а ми ж знаємо, що нас, як правило, відпускають. Питає, що ми вам за це винні? Інспектор сказав, що це нам буде коштувати дорого. Тоді я відкрив вікно і сказав, я народний депутат, грошей вам не дам.
За словами Ландіка, працівник ДАІ відмовлявся складати протокол про перевищення швидкості, але й не дозволяв їхати й далі, вимагаючи гроші. Як зазначив Ландік, у нього є відео, яке засвідчує, що інспектор ДАІ не отримав жодних ушкоджень. З самим інспектором ДАІ поспілкуватися неможливо. На вихідних він перебував у неврологічному відділенні міської лікарні. Згодом його перевели у лікарню, яка підпорядкована МВС. Медики лікарень від коментарів відмовляються. Між тим, в обласному управлінні МВС запевнили, всі матеріали щодо інциденту направлені в міську прокуратуру. Натомість член парламентського комітету з питань депутатської етики Юрій Гримчак пропонує повернутися до використання на дорогах спеціальних приладів на кшталт приладу «Візир». На його переконання, це дасть змогу уникнути упередженості з боку правоохоронців і покарати людину за порушення правил дорожнього руху незалежно від її статусу.
Найкращий варіант – це перейти на те, що без участі інспектора фіксується правопорушення.
Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
Кримська міліція тим часом розшукує за скоєння кримінального злочину депутата Верховної Ради Криму від комуністичної партії В'ячеслава Захарова. Про це Радіо Свобода повідомили у відділі зв'язків з громадськістю головного управління МВС України в Криму. Правоохоронці інкримінують депутату-комуністу злісне хуліганство. Тим часом народний депутат Леонід Грач, який нещодавно очолив комуністичну партію робітників і селян, повідомив, що В'ячеслав Захаров перебуває за межами України і повернеться тільки тоді, як в Україні припиниться політичне, на думку Грача, переслідування. Детальніше про це розкаже кореспондент Радіо Свобода в Криму Володимир Притула.
Кримінальна справа, за якою проходить депутат кримського парламенту В'ячеслав Захаров, була порушена прокуратурою Криму ще 14 жовтня минулого року за ознаками хуліганських дій з боку політика. Того дня біля приміщення кримського рескому КПУ у Сімферополі проходив мітинг активістів партії «Нового покоління України». Між учасниками акції протесту і членами КПУ виникла сварка, а потім і бійка, в якій активну участь брав В'ячеслав Захаров. В результаті цього інциденту один з учасників мітингу отримав травми та звинуватив депутата у навмисному спричиненні йому тілесних ушкоджень. Одразу після порушення кримінальної справи політик виїхав з Криму і на виклики слідчого не з'являвся. Вдома у Захарова та у помешканні його доньки правоохоронці провели обшуки. Втім, самого депутата не знайшли. В кримській міліції повідомили, що він досі у розшуку. Днями лідер кримських комуністів Леонід Грач заявив, що за порадою однопартійців В'ячеслав Захаров перебуває у Сочі, прогулюється, дихає повітрям. В інтерв'ю Радіо Свобода Леонід Грач назвав справу проти його соратника політичним замовленням. У кримінальній справі доказів немає. Це виключно політична розправа. Причому лише з політичних мотивів, жодних економічних чи комерційних. Ось так режим показує ще раз своє обличчя, що від демократії він настільки далекий, як Крим від Сибіру. Водночас лідери низки правих організацій привітали зусилля правоохоронців і закликали їх знайти і покарати В'ячеслава Захарова, якого вважають політичним екстремістом. Голова кримської організації Української народної партії Олег Фомушкін розповів Радіо Свобода, що згаданий депутат багато разів був помічений у силових акціях комуністів і як учасник, і як їхній організатор.
Це є кримінальний авторитет, якого треба відповідати за свої вчинки.
Олег Фомушкін нагадав, що Захаров також був одним з організаторів і брав активну участь у силовому захопленні його однопартійцями Держтелерадіокомпанії «Крим» у 2008 році, у спробі штурму будинку офіцерів Сімферополі в 2007-му, у блокуванні Сімферопольського кафедрального собору УПЦ Київського патріархату та у нападі на учасників конференції з питань Голодомору у тому ж 2007 році. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Без чого неможливий успішний розвиток України? Що гальмує розвиток музейної справи? Проти кого в Україні оголошена неоголошена атака? Про це і не тільки в огляді сьогоднішньої преси, які підготувала Ірина Біла.
Дописувач газети «Голос України» переконаний, що в Україні йде неоголошена перманентна атака, в першу чергу на президента Януковича, в другу – на суспільство. Насамперед ця атака – психологічна. Чітко окреслена мета доброзичливців в лапках – утворити вакуум навколо президента, дозувати інформаційні потоки, перетворити главу держави на ізольовану особу, якою можна буде маніпулювати. Заголовок статті – атака на президента або теорія змови 2. Якщо не брати до уваги скептиків, вважати, що економічна криза в Україні та у світі вже завершилася, то голови більшості аналітиків традиційно повертаються у бік банківського сектору. Адже, як пише експерт газети «Україна молода», економіка України для успішного розвитку потребує кредитування, насамперед довгострокового. Однак поки що ситуація лишається незрозумілою, бо й досі влада не визначилася, що робити зі злісними боржниками, банками-банкрутами та дрібними фінустановами. Більше з проблемою кредитів в Україні видання знайомить статті «Біля гаманця на роздоріжжі». А ось журналістів тижневика «Ділова столиця» на початку року приємно здивував український фондовий ринок. Фондові спекулянти щосили торгували акціями та ставили рекорди із вкладень в цінні папери. Інвестиції давали солідні заробітки – до 40%. Найактивніше поводилися пересічні громадяни, активність яких стала головним двигуном вітчизняного фондового ринку. Експерт газети «День» розміркує над тим, яким має бути український музей у 21 столітті. Він вважає, що сучасна музейна справа в державі затрималася в пострадянському періоді. Замість того, аби стати майданчиком для пізнання і обміну думками, сучасні українські музеї досі занадто унормовані. Однак, як переконує експерт, жодних ініціатив знизу в такій системі бути не може, бо саме ця вертикаль не дає потенціалу людей розкритися та штовхнути країну вперед. Про це наголошується в публікації «Музейну вертикаль необхідно реформувати у горизонталь». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Ярина Матвійчук. На календарі вівторок, 15 вересня. Далі у програмі будемо говорити ось про що. Ситуацію у Лівії. Держсекретар США Хіларі Клінтон обговорила з лідерами лівійської опозиції. Чому жоден український вищий навчальний заклад не потрапив до рейтингу найкращих вишів світу?
В українському бюджеті закладена на всю вищу освіту сума, яка дорівнює 1/4 бюджету Єльського університету.
До України передали архіви української правозахисниці Надії Світличної.
Там є над чим попрацювати, і якщо уважно і ретельно підходити, там багато цікавих речей можна знайти.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин від Антона Шульги.
З пошкоджених внаслідок землетрусу і цунамі реакторів японської атомної електростанції «Фукусіма-1» поширюється радіація. Виступаючи на прес-конференції, прем'єр-міністр Японії Наото Кан попередив про небезпеку ускладнення ситуації і закликав людей, що живуть у межах 30 кілометрів від АЕС, не виходити на вулицю. В Україні встановлено граничні ціни на бензин. Таке рішення ухвалив уряд. Ціна бензину марки А95 не має перевищувати 9 гривень 50 копійок, дизельного палива 9 гривень. Лідери поки що не дослухалися до урядових рекомендацій. У столиці України 95-й бензин пропонують найчастіше за 9 гривень 85 копійок. Президент Віктор Янукович має намір виступити у Верховній Раді зі щорічним посланням на наступному пленарному тижні 5-8 квітня. Держсекретар США Гіллері Клінтон провела в Парижі переговори з представником створеної лівійськими повстанцями Тимчасової національної ради Махмудом Джибрілом. Подробиці далі в «Ранковій свободі».
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Державний секретар США Гіллері Клінтон обговорила лівійську кризу з лідерами опозиції Лівії. Крім того, про ситуацію навколо режиму Каддафі і можливість запровадження над Лівією зони вільної від польотів Клінтон обговорила із президентом Франції Ніколя Саркозі і дипломатами країн Великої Вісімки. Що саме, які питання стояли на порядку денному, про це будемо зараз запитаємо в кореспондента Радіо Свобода у США Юрія Дулерайна. Він долучився до ефіру «Ранкової свободи» телефоном. Вітаю, колего.
Вітаю, Ярина.
Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон, президент Франції Ніколя Саркозі і Ліга Арабських країн пропонують закрити лівійський повітряний простір для авіації Каддафі. Яка позиція США у цьому питанні?
Ну, Франція поки що єдина країна, яка визнала лівійську тимчасову раду повстанців законним урядом Лівії. Девід Камерон сказав, що потрібні термінові заходи, щоб не дати змоги диктаторові відновити контроль над Лівією. Він заявив на засіданні парламенту в Лондоні, що дня Каддафі винищує власний народ, час не чекає, не можна послабляти наш тиск на цей режим. І додав. На мою думку, те, що ми спостерігаємо у Лівії, є повстанням народу проти лідера, але ніхто не говорить про вторгнення наземних військ. У Вашингтоні президент Барак Обама вимагав негайної відставки Каддафі, сказавши, ми координуватимемо дії як з країнами НАТО, так і з ООН у пошуках найкращого варіанту для поліпшення долі лівійського народу. У Берліні Гвідо Вестервелле, міністр закордонних справ Німеччини, відкинув, одначе, цитую, будь-яку форму іноземного або міжнародного втручання, Ірино.
Юрію, президент Барак Обама виступив на підтримку лівійських повстанців, однак про закриття повітряного простору у Лівії поки що не йдеться. Чому зволікає американський лідер?
Ну, тому що це легше сказати, ніж зробити. Розумієте, Вашингтон хотів би заручитися санкцією Ради безпеки ООН. Не хочуть вони без резолюції Ради безпеки. Але Росія і Китай рішуче проти такого кроку. Ці дві держави посідають право вето і можуть заблокувати будь-яку відповідну резолюцію. Крім того, як вважає Роберт Гейтс, міністр оборони США, закриття повітряного простору Лівії вимагає насамперед знищення лівійських засобів протиповітряної оборони. А це означає війну. Одначе американські збройні сили вже активно задіяні на двох воєнних фронтах – в Афганістані та Іраку. Але в Конгресі лунають вимоги законодавців – допомогти повстанцям Лівії постачанням зброї та повітряним захистом. Обама та його дорадники, на думку оглядачів, побоюються втягнення в конфлікт, який, на думку оглядачів, не являє собою прямої загрози національній безпеці Сполучених Штатів. Разом з тим Пентагон скерував бойові кораблі до берегів Лівії на випадок потреби гуманітарних дій або воєнного втручання. Після зустрічі з лідерами лівійських повстанців, про яку до останнього часу, до речі, Державний департамент жодних подробиць не подавав, Гіларі Клінтон відвідає Єгипет і Туніс. Ярино.
Дякую, Юрію. Чекаємо від вас подробиць. Як країни Заходу домовляються про можливі санкції щодо Лівії? Про це ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода у США Юрієм Дулерайном.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
А ми наближаємося до подій в Україні. Жоден український вищий навчальний заклад і цього року не потрапив до рейтингу найкращих вишів світу. Такий список щороку складає впливова британська газета «Таймс». Очолює цьогорічний список Гарвардський університет. До першої сотні загалом входить 45 американських вишів. Що ж до українських вищих навчальних закладів, то жоден з них за останні 7 років не увійшов навіть до другої сотні кращих. Як можна поліпшити репутацію українських вищих навчальних закладів? Про це кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Рейтинг найкращих світових вищих навчальних закладів «Таймс» публікує з 2004 року. «Таймс» укладав рейтинг вишів не саме завдяки опитуванню понад 13 тисяч вчених. Основні критерії – цитування в наукових часописах, запровадження розробок у промисловості, обсяг наукових досліджень, рівень обміну студентами і рівень освіти. Крім американських, є європейські, ВНЗ, японські, китайські, а українських немає. Але, як каже заступник міністра освіти, науки, молоді та спорту України Борис Жебровський, ніхто й не ставив кілька років тому завдання потрапити до такого рейтингу. Ну, а тепер ситуація змінилася.
Кількість грошей на одного студента, на одного науковця. Це дуже важливий показник. Ну, ніхто ж не ставив завдання, і ніхто не рахував, скільки там праць наших вчених, на яких журналах світу надруковані. Виявляється, це теж дуже важливий показник. От коли все це є, а потім сама заявка, там, поки ти оформляєш документи, рік-два потрібен, просто ніхто цим не займався.
Українські виші значно відстають від іноземних вищих навчальних закладів, передусім через низьку конкурентну здатність українських університетів. Водночас самі виші не горять бажанням вийти на гору за репутацією, вважає народний депутат, член парламентського комітету з питань науки і освіти Леся Оробець.
Якщо середня школа вже почала працювати на результат, хоча б через зовнішнє незалежне оцінювання, то вищі навчальні заклади не мотивовані на цей результат працювати ні системою держзамовлення, ні чинним законодавством. В українському бюджеті закладено на всю вищу освіту сума, яка дорівнює 1/4 бюджету Єльського університету.
Загалом в Україні на початок цього року є 854 вищі навчальні заклади. За минулий рік їхня кількість скоротилася з офіційними даними на 1%. Навчається в українських вишах майже 2,5 мільйони студентів. Для порівняння, у Великобританії, населення якої приблизно на 15 мільйонів осіб більше, ніж в Україні, діють 170 вишів, в яких навчається на 300 тисяч студентів менше, ніж в Україні. При цьому за кількістю ВНЗ у рейтингу найкращих вишів світу Великобританія поступається лише Сполученим Штатам. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Детальніше про те, як можна покращити репутацію українських вишів, слухайте сьогодні об 11:15 і 15:15 у проєкті «Лінія уваги». Частина архівів української правозахисниці і громадської діячки Надії Світличної надійшли в Україну. У Центральний державний архів літератури в Києві їх передала родина Світличної. На думку фахівців, ці архіви дадуть змогу вивчати історію дисидентського руху в Україні. Подробиці в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Богдани Костюк.
Архів Надії Світличної повернути в Україну нараховує понад 4 тисячі документів, серед яких, зокрема, і тексти матеріалів, що їх Світлична готувала для Радіо Свобода. До повернення архівних документів долучились українські та американські дипломати і науковці. За словами заступника міністра культури Тимофія Кохана, серед архівів є переписка Надії Світличної з українськими політв'язнями, її доповіді для міжнародних правозахисних організацій та літературні твори.
Основне неупереджений і теж таке. І патріотичний підхід до опрацювання спадщини. Я переконаний, що там є над чим попрацювати, і якщо уважно і ретельно підходити, там багато цікавих речей можна знайти.
Дослідження архівів Надії Світличної важливі для вивчення дисидентського руху, каже її соратник-правозахисник Василь Овсієнко.
Якби його увесь перевезти, тут знайшлося кілька людей, котрі б роками сиділи і все це розбирали. А ми поки що є живі, то могли б про дещо проконсультувати. Бо то ж матеріали гельсінської групи туди через неї йшли.
1973 року за активну участь в українській гельсінській групі справ людини Надію Світличну засудили до 4 років. Покарання вона відбувала у мордовських концтаборах. А у 78-му році Світлична виїхала до США. Там вона опікувалася долею радянських політв'язнів та відродженням української державності. Тривалий час Надія Світлична працювала на Радіо Свобода у Нью-Йорку, редагувала вісник репресій в Україні.
10 років ми були молоді, звичайно, ідеалісти, і, звичайно, мріяли, як всі молоді мріють. Чи це були мрії про незалежність? Мені здається, що то було б за високо і за багато сказати так. І я особисто, мабуть, не дуже вірила, що це станеться за мого життя, але мрія, певно, що була така. Слава Богу, дожили.
Згадувала Надія Світлична. З Києва для Радіо Свобода, Богдана Костюк.
Харківська громада обговорює концепцію бренду міста. Над питанням, як краще позиціонувати місто за кордоном і що з харківських здобутків і традицій має увійти в концепцію бренду, обговорюють фахівці різних галузей. До дискусії вирішив приєднатися і наш харківський кореспондент Назар Ковальчук.
Я пишаюсь роботою вчених. Я пишаюсь мистецтвом твоїм.
Люди різних професій об'єдналися в ініціативні групи зі створенням бренду Харкова. Як, наприклад, створили групу у Фейсбуці, незабаром відкрить відповідний сайт. Ще одна ініціативна група при громадській організації «Поступ».
Бренд – це якась цінність, яка сприймається людьми, і вона асоціюється з чимось конкретним.
Економіст, міжнародник, доцент Національного політехнічного університету ХПІ Богдан Данько переконаний, якщо Харківщина зацікавлена у інвестора у розвитку туризму, то немає часу на зволікання. Фахівці кажуть, коли за кордоном презентуєш країну чи місто, то краще оперувати ідентичними, ексклюзивними особливостями регіону, не лише історичними, а й інноваційними. Слово координатору проєкту «Інноваційний поступ» Богдану Даньку.
От є така позиціонуюча ідея, що ми є містом творчості, що ми є містом новизни, що ми є містом пошуку. Ну, а от промисловості це не дуже добре, тому що всі іноземці, коли їм кажуть, що ми місто промисловості, вони оминають це місто.
Складовими бренду Харкова, тобто символами, за якими впізнаватимуть місто в країні та світі, можуть стати Держпром, побудований у конструктивістському стилі, Площа Свободи. Панораму якраз цього майдану обрали автори рекламного ролика «Вімкни Україну». Ексклюзивною вважається скульптурна композиція пам'ятника Тарасу Шевченку. Під час формування бренду Харкова представники громадськості сподіваються на діалог із владою. Заступник голови обласної державної адміністрації Юрій Сапронов, а він відповідає за інвестиції в регіоні, готовий зустрітися із авторами ідей.
З удовольствием буду всячески тому допомагати.
Члени громадських ініціативних груп закликають усіх харків'ян долучитися до обговорення бренду, тим самим разом попрацювати на імідж Слобожанщини. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
І все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода, а у нас на черзі новини.
З пошкоджених внаслідок землетрусу і цунамі реакторів японської атомної електростанції «Фукусіма-1» поширюється радіація. Виступаючи в телеефірі на прес-конференції, прем'єр-міністр Японії Наото Кан попередив про небезпеку ускладнення ситуації і закликав людей, що живуть у межах 30 кілометрів від АЕС, не виходити на вулицю. Радіація поширилася з цих реакторів, її рівень видається дуже високим. Також є дуже високий ризик продовження виходу радіоактивних матеріалів. Сказав прем'єр-міністр Японії Наото Кан. Раніше з 20-кілометрової зони навколо АЕС «Фукусіма-1» влада евакуювала більшу частину жителів. Нові коментарі Наото Кана оприлюднені після ще одного вибуху, зафіксованого на другому реакторі АЕС. На четвертому енергоблоці сталася пожежа, яку вдалося загасити. Внаслідок цих інцидентів рівень радіації продовжив зростання. В Україні встановлено граничні ціни на бензин. Таке рішення ухвалив уряд. Ціна бензину марки А95 не має перевищувати 9 гривень 50 копійок, дизельного палива 9 гривень. Трейдери поки що не дослухалися до урядових рекомендацій. У столиці України 95-й бензин пропонують найчастіше за 9 гривень 85 копійок. Експерти вважають урядову політику стримування цін неефективною та передрікають дефіцит пального.
Будь-які обмеження без намірів розширення пропозиції насамперед означають просто дефіцит і водночас з неконтрольованим або прихованим зростанням цін. Тому найближчим часом там швидше за все таке встановлення нібито граничних цін призведе до наступного, що в деяких регіонах швидше за всього бензин взагалі зникне або буде великим дефіцитом.
Сказав у коментарі для Радіо Свобода керівник економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин. Держсекретар США Гіларі Клінтон провела в Парижі переговори з представником створеної лівійськими повстанцями Тимчасової національної ради Махмудом Джибрілом.
І таким був ранок вівторка, 15 березня. На цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Ірина Матвійчук. Почуємося завтра. Доброго вам дня.